Gepleyen Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistan'a pagtaçy kärenesiň ýyllyk girdijleri bank hasaplaryna geçirilip başlandy. Zähmet adaby ýerine gowşan kärenesi daýhanlar bölekleýin tölenýän ýyllyk girdijlerini nagtlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler. Plan boşnamalarynyň hötdesinden gelip bermedik kärenesler bolsa, üýerleriniň döwlete belgili çykanlyklaryna aýdýarlar.
Bank kartlary arkaly iň köp bolanyna 800 manat nagtlaşdyryp bolýar. Ýyllyk girdijlerini nagtlaşdyrmak bir näçe güne çekip bilýär. Bankomat gözlemeli, tapmaly. Eger de çetki owlarda ýaşaýan bolsaňyz, pul nagtlaşdyrmak hassa kynlaşýar.
Diýip daýhana da Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu mesele babatyna ýurdun ähli sebitlerine 1000 meýiller göde ilýär. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrynyň başlap paýtanyň döwlet satyn alyş narhy 3.5 esse ýokarlandyryldy. Döwlet daýhanyň harmyna tapşyrýan paýta hatyryny öňküsinden 350 götürüm hat köp mukdarda töleg tölemegi wada berdi. Narh paýtanyň tonnusy 1355-1500 manat aralygyna bolanlygyndan ýygnalan mewsimine we hiline görä 4555000 manata çykdy. Ýüpek paýtanyň tonnusy 1820-2000 manat bolanlygyndan şuýulun hasylyndan başlap 6100-6700 manata çykdy. Döwlete 5 tonu nak paýta tapşyran kärenesi daýhan meselem öňler 7500 manata çenli ýyllyk girdiji kabul eden bolsa, häzir bu mukdar 25000 manata çenli ýokarlanýar. Bu bahalar daýhanyň çykdyjylaryny mineral dökün tehnika töleglerini we beýlek harajatlary öz üçin almaýar. 25000 manat pul nagtlaşdyrmakçy bolýan daýhan günnelik 800 manat limit bilen 32 günde bankomatlara gatnamaly bolýar. Balkany daýhanlar Yang yakinde öýlerini ýyllyk girdijlerinin garaşlan möçberlerden 3 esse çemes açykanyň aýtdylar. Şeýle bolan hem döwlete 5 tonu paýta tapşyran daýhan günnelik 800 manat möçberine kilometr bilen 10 günle bankomatlara gatnamaly bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary welaýatlarda 100,000-200,000 manat aralygyna ýyllyk girdijisini kabul edip alýan kärenneçi ýer eýeleriniň hem bardygyny aýdýarlar. Şeýle girdijilere ýe bolmak üçin harajatlar hasaby goşulmagyny döwlete 20-40 tonu aralygyna nak paýta ýa-da 15-30 tonu aralygyna ýüpek paýta tapşyrmaly. Ýöneşeli daýhan hozurluklaryň öz istiňalan şertnamalaryň borçnamalaryny diňe kagyd ýüzüne dolýan halatlar hem bolýar diýip adatdygyň gurrundaşlary bu ulgamly öňkü ýyllaryň tejribelerini hem bar bilen artdyryp ýazmalary we korrupsiýa ähtimallyklaryny üntü çekýärler. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça paýta kärhanalarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Käbir kärenesler uly möçberlerdäki pullaryny göni banklara baryp ähli pullaryny lükgölügini nagtlaşdyryp bilýänliklerini aýdýarlar. Ýöne munuň üçin hem tölegi talap edilýär.
Ähli adyň bahasy bar.
Deyip daýhan raýdar, ýyllyk girdijiň banklarda lükgölügini nagtlaşdyrmagy köplenç, daýhan hojurluklary eýe bolan iri telekeçeriň hasaplaşyklaryna göze ilýär. Bu aralykda plan boşnamasynyň hötdesinden gelip bilmän döwlete belgili çykan kärenesler özlerini agyr güne sebäp bolanlyklaryny aýdýarlar.
Şeýle kärenesler nägile bolýar? Ýöne häkimetler plan boşnamalaryňyzy bolmaly ekeniňiz. Biz günäkär däldip, onsuz hem işleri ýanyp duran kärenesleriň ýüzüni alyp goýberýärler.
Deyip daýhanlar aýdýar. Türkmenistanyň paýtaçy daýhanlar döwlet bilen şertname esasyna kärene ýerlerini gowy çözdürüp ýetiştirip ýygnalan hasyly döwlete satmaga boşanýar. Şol bir wagtda döwlet daýhanlary mineral dökünler, oba hojuluk tehnikalary we beýleki zerur serişleri bilen ýeňillikli görnüşde üpçün etmäge boşanýar. Plan boşnamasyny ýerine ýetirip bilmeýän kärenesler ýurdun kanun goraýjy edaralary tarapynyň jogapkärçiligine çekilip bilinýär. Şu ýyl Türkmenistan 10-njy noýabrda hasyl toýuny toýlady. Döwlet medpugaty bu münasibetde görüldül daýhanlaryň hemde oba hojuluk işgärleriniň sylyglananyny berdi. Resmi medpugat hasyl toýuna gabatlap ýurdun diňe Balkan welaýatynyň paýta plan boşnamasyny ýerine ýetirenligini habar berdi. Tutuş ýurt boýunça gödeňini tuturan boşnamanyň hötdesinden gelinip gelinmänigi aýdylmaýar. Türkmenistanyň ýylda 580,000 hektardan gowrak meýdany gowy çekilip soňky ýyllarda üýtgewsiz 1,250,000 tonu paýta hasylyny ýygnap almak meýilleşdirilýär. Ýöne öňkü ýyllardan tapawutlukda döwlet medpugat sebitlerde paýta plan boşnamasynyň ýerine ýetirilişi barada berýän ýygyderlik habarlaryny seýrekleşdirýän ýaly bolup görünýär. Türkmenistan paýtaçylyk buğdayına mecbur rahmetten peydalanmakta tanqid ediliyor.